«Нищив не градобиття, Мерігольд», – повторила Німоя. «По суті, ту назву вживають нелегально. Чари ніколи не було зареєстровано, бо після тріс Мерігольд нікому не вдавалося їх повторити. З прозаїчних причин. Тріс тоді мала скалічені вуста і мовила невиразно. Злостивці ж твердили, що язик у неї плутався від страху». «Саме в те важкувато повірити», – надула вуста Кондвіраморс. «Прикладів мужності та відваги шановної тріс не бракує. Деякі хроніки навіть звуть її безстрашною, але я хотіла запитати про дещо інше. Одна з версій легенди говорить, що тріс була на Рівійській горі не сама, що була там із нею Єнефер». Німой дивилася на акварель, що зображувала чорну, круту, гостру, наче ніж гору, на тлі підсвітлених темно-синіх хмар. На вершечку гори виднілася струнка фігура жінки з розпростертими руками і збуреним волоссям. З туману, що вкривав поверхню води, долинув ритмічний стукіт весел човна короля рибалки. «Якщо хтось і був там поруч із тріс, – сказала володарка озера, – то він не зберігся у видінні митця». «Йой, наробили ми, – повторила Єнефер, – обережно, тріс!» З чорної хмари, що клубочилася над рівію, миттю ринув на місто град. Гранчасті людяні кульки розміром із куряче яйце. Били вони так сильно, що з гуркутом розвалювали дахи будинків. Били так густо, що всю площу миттєво вкрила густа їхня верства. Натовп скипів, люди падали, закриваючи голови, заповзали одне під одного, тікали, перекидаючись, юрмилися в підворіттях і брамах, втулялися в стіни. Не всім те вдавалося. Деякі залишилися лежати, наче риби на льоду, густо пофарбованому кров'ю. Град валив такий, що трясся, і загрожував репнути магічний щит, який Єнефер чи не в останню мить встигла вичарувати над їхніми головами. Інші закляття вона навіть не намагалася поставити. Знала, що те, що вони наробили, затримати буде неможливо, що вони випадково розплели стихію, яка мусить вичерпатися сама, і скоро вичерпається. Принаймні, вона так сподівалася. Блиснула, раптом гримнув грім, протяжно, з тріском. Аж затрусилася земля. Град падав на дахи і бруківку, навколо летіли дробини розбитих градин. Небо трохи розвиднілося, просяяло сонце. Промінь, пробившись крізь хмари, мазнув містом, наче батіг. З горла тріс вирвалося щось подібне чи до схлипу, чи до стогону. Град усе ще падав. Бив, покривав площу товстим шаром льодових кульок, що виблискували, наче діаманти. Але градини падали все слабше і рідше. Єнефер те зрозуміла за зміною від голосу стукотіння по магічному щиту. А потім град перестав падати. Відразу. Наче ножем відрізало. На площу увірвалися солдати, підкуті копита захрупали льодом, натовп кричав і тікав, шмаганий нагайками, битий держаками списів і плазом мечів. «Браво, тріс!» – прохрипіла Єнефер. «Не знаю, що воно було, але вийшло в тебе добряче». «Було що захищати!» – прохрипіла тріс Мерігольд, героїня згори. «Завжди є. Побігли, тріс, бо це ще не кінець!» То був уже кінець. Град, який чародійки спустили на місто, охолодив гарячі голови. Аж настільки, аби військо відважилося вдарити та встановити порядок. До того солдати боялися. Знали, чим загрожує атака на подурілий натовп, на люд, що опився кров'ю та вбивствами. Але вибух стихії вгамував жорстоку багатоголову бестію, а наступ війська зробив усе інше. Град зчинив у місті страшенне спустошення. І ото чоловік, що за мить перед тим затовп гномську жінку за допомогою голоблі, а голову її дитини розбив об стіну, зараз хлипав, ковтав сльози і шмарклі, дивлячись на те, що залишилося від даху його будинку. У ріві запанував спокій. Якби не близько 200 понівечених трупів та кільканадцять спалених дворів, можна було б подумати, що нічого не сталося. У дільниці В'язово над самим озером Лохескалот, де небо розпромінилося чарівною дугою веселки, плакучі верби яскраво відзеркалювалися від поверхні води, гладенько і наче люстро. Птахи відновили спів, пахло мокрим листям. Усе тут зараз виглядало іделічно. навіть відьмак, що лежав у калюжі крові перед Цірі, яка стояла над ним навколішках. Геральт був непритомним і білим, наче вопно. Лежав нерухомо, але коли вони стали над ним, почав кашляти, хрипіти, плювати кров'ю. Почав тремтіти, трястися так, що Цірі не могла його втримати. Єннефер присіла поруч. Тріс бачила, як тремтять її руки. Сама раптом відчула себе слабкою, наче дитина. В очах її потемнішало. Хтось підтримав її, не дав упасти. Упізнала любистка. «Це аніскільки не Дія!» Почула вона голос Цірі, від якого відгонало розпачем. «Твоя магія взагалі його не лікує, Єннефер!» «Прибули ми!» Єннефер ледь ворушила губами. «Прибули ми запізно!» «Твоя магія не Дія!» Повторила Цірі, наче її не почувши. «То чого вона варта, вся ваша магія?» «Ти права, Цірі!» Подумала Тріс, відчуваючи, як щось стискає її горло. «Ми вміємо викликати град і не вміємо відганяти смерть. Хоча на перший погляд те друге є легшим».
«Ми послали по медика», –
хрипко промовив гном, що стояв поряд із любистком.
«Але щось його не видко».
«Запізно для медика», – сказала Тріс, сама дивуючись своєму спокою в голосі. «Він помирає». Геральт затремтів знову, викашляв кров, напружився і став нерухомим. Любисток, що все ще підтримував Тріс, зітхнув із розпачем. Гном вилився. Єннефер застогнала. Обличчя її раптом змінилося, викривилося, зробилося бридким. «Немає нічого більш жалюгідного», – різко сказала Цірі, – «ніж чародійка, що плаче. Ти сама мене цього вчила. Але зараз це ти жалюгідна, справді жалюгідна, Єннефер. Ти – твоя магія, яка ні для чого не може мені придатися!» Єннефер не відповіла. Обіруч тримала безвладну голову Геральта, що все з тих рук вислизала. Лемким голосом повторювала закляття. По її долонях, по щоках і чолу відьмака танцювали сині іскорки та потріскували вогники. Тріс знала, скільки енергії коштує таке закляття. Знала також і те, що це закляття тут ні в чому не допоможе. Була вона більш ніж упевнена, що безсилі тут виявилося б навіть закляття цілительок, що спеціалізуються на цьому. Було запізно. Чари Єннефер її лише вичерпували. Тріс навіть дивувалася, що чорноволоса чародійка так довго витримала. Перестала дивуватися, бо Єннефер замовкла на середині магічної формули і посунулася на бруківку поряд із відьмаком. Один із гномів знову вилився. Другий стояв із похиленою головою. Любисток, що все ще підтримував Тріс, шморгнув носом. Раптом стало дуже холодно. Поверхня озера задимилася, наче казан відьом. Його затягнули опари. Туман швидко зростав, клубочився над водою, хвилями викочувався на берег, сповиваючи все білим, густим молоком, у якому стихали всі звуки, гинули форми, розмивалися абриси. «А я...» – повільно промовила Цірі, усе ще стоячи навколішках на скривавленій бруківці. «Колись відмовилася від своєї сили. Якби я не відмовилася, я б зараз його врятувала, вилікувала б його, я про те знаю. Але запізно. Я відмовилася, і зараз нічого не зможу зробити. Це наче я сама його вбила». Тишу перервало спочатку голосне ржання Кельпі. Потім здушений крик любистка. Усі остовпіли. З туману з'явився білий єдиноріг. Біжучи легенько, вправно і беззвучно, гордовито несучи красиву голову. Саме в тому не було нічого незвичайного. Усі знали легенди, а ті одностайні були щодо того, що єдинороги бігають легенько, вправно і безшелесно, а голови тримають гордовито, як вони й звикли. Якщо щось було дивним, то це те, що єдиноріг біг поверхнею озера, а вода під ним навіть не брижилася. Любисток застогнав, цього разу здивовано. Тріс відчула, як охоплює зворушення, ейфорія. Єдиноріг застукав копитами по камінню бульвару, тряхнув головою, заіржав протяжно і молодійно.
«Іхуара Квакс!» – промовила Цірі. «Я сподівалася, що ти прийдеш!»
Єдиноріг підійшов ближче. Знову заіржав, погрібся копитом, сильно вдарив ним об бруківку. Ріг, що стирчав із його пуклого чола, раптом запалав різким світлом, блиском, який на мить розігнав туман. Цірі торкнулося рогом. Тріс глухо скрикнула, побачивши, як розгоряються раптом молочним полум'ям очі в дівчинки, як усю її оточує на мить вогняний ореол. Цірі її не чула нікого. Однією рукою вона все ще трималася за ріг, другу спрямувала в бік нерухомого відьмака. З пальців її витекла стрічка мерехтливого і розжареного, наче лава, сяйва. Ніхто не зумів би оцінити, скільки це тривало, бо було воно нереальним, наче сон. Єдиноріг, майже розпливаючись у тумані, що почав густішати, заіржав, ударив копитами, кілька разів махнув головою і рогом, наче вказував на щось. Тріс глянула. Під балдахіном вербового гілля, що нависало над озером, побачили на воді темну форму. То був човен. Єдиноріг указав рогом іще раз і почав швидко зникати в тумані. «Кельпі!» – сказала Цірі. «Іди за ним!» Кельпі зафоркала, затрусила головою, слухняно пішла за єдинорогом. Підкови ще мить дзвонили бруківкою. Потім той звук обірвався. Наче кобила злетіла, зникла, дематеріалізувалася. Човен був біля самого берега, на хвилях. Як туман розвіювався, Тріс уже бачила те докладно. Але це примітивно збита барка, незграбна і кострубата, наче велике свиняче корито.
«Допоможіть мені!» – сказала Цірі. Голос мала впевнений і рішучий.
Спочатку ніхто не розумів, що дівчина має на увазі, на яку допомогу вона очікує. Першим уторопав Любисток. Може, тому що знав ту легенду, бо читав колись одну з її поетизованих версій. Тож узяв на руки все ще непритомну Єнефер. Здивувався, яка вона невеличка та легка. Заприсягнувся б, що хтось допомагає йому її нести. Присягнувся б, що відчуває біля свого плеча плече Кагіра. Кутиком ока зловив проблиск ляного волосся Мільви. Як укладав чародійку в човен, заприсягнувся б, що бачить руки Ангулеми, яка притримує борт. Гноми несли відьмака, допомагала їм Тріс, притримуючи йому голову. Ярпен Зігрін аж заблимав очима, бо на мить привиділися йому брати Дальбери. Золтан Хівай заприсягнувся б, що класти відьмака в човен допомагав Калеб Стратон. Тріс Мерігольд дала б голову на відсіч, що відчуває парфуми Літтенейд на прізвисько Корл. А на мить побачила серед клубів туману світлі жовто-зелені очі Коїна з Кейрморену. От такі витівки виробляв із розумом туман, густий туман з-над озера Лох-Ескалот.
«Готово, Цірі!» – глухо промовила чародійка. «Твій човен чекає!»
Цірі відгорнула волосся з чола, шморгнула носом.
«Попроси пробачення за мене в пань із Монте-Кальво, Тріс!» – сказала. «Але не може бути інакше. Я не можу лишатися, коли Геральт і Єнефер йдуть. Просто не можу. Вони мусять то зрозуміти».
«Мусять. Тож прощавай, Тріс Мерігольд. Бувай, Любистку, бувайте всі».
«Цірі», – прошепотіло Тріс, – «сестричко, дозволь мені пливти з вами».
«Ти сама не знаєш, про що просиш, Тріс. Чи я тебе колись іще...»
«Напевне»,
– сказала та рішуче. Увійшла до човна, який захитався, і відразу почав відпливати, пропадати в тумані. Стоячи на березі і не чуючи жодного плюскоту, не бачила вона ані хвиль, ані руху води, наче то був не човен, а примара. Дуже недовго вони ще бачили дрібну та зграбну фігурку Цірі, бачили, як довгою тичкою відпихується вона від дна, як підганяє і так уже швидку барку. А потім був уже лише туман.
«Вона мені збрехала», – подумала Тріс. «Я вже ніколи її не побачу, бо Вайсе Дерет Айб Айген. Щось закінчується».
«Щось закінчилося», – здушеним голосом промовив Любисток.
«Щось починається»,
– підтримав його Ярпен Зігрін. Звідкись із боку міста голосно заспівав півень. Туман почав швидко розвіюватися. Геральт розплющив очі, які подражнювала крізь повіки гра світла й тіні. Побачив над собою листя, калейдоскоп листя, яке миготіло на сонці. Побачив важкі від яблук гілки. На скроні щоках відчував легенький дотик пальців. Пальців, які він знав, які кохав до болю. Болів також і живіт, груди, боліли ребра, а тісний корсет бинтів переконливо доводив, що місто Рів'я і Тризуби Вили не були сонним кошмаром. «Лежи спокійно, моє кохання», – лагідно промовила Єнефер. «Лежи спокійно, не рухайся».
«Де ми, Єн?»
«Чи це важливо? Ми разом, ти і я». Співали птахи, зеленяки чи дрозди. Пахли трави, зілля та квіти, яблука.
«Де Цірі?»
«Відійшла». Вона змінила позу. Обережно звільнила руку з-під його голови. Лягла поруч на траві так, аби мати можливість заглядати йому в очі. Дивилася на нього жадібно, наче хотіла наситися видом, наче хотіла надивитися про запас на всю вічність. Він дивився й собі, а туга перехоплювала йому горло.
«Ми були з Цірі на човні», – згадував він. «На озері, потім на річці з сильною течією, в тумані».
Її пальці відшукали його руку, стиснули сильно. «Лежи спокійно, мій коханий, лежи спокійно, я поряд, тепер я поряд, і ніколи вже тебе не покину, ніколи».
«Я кохаю тебе, Єн».
«Я знаю».
«І все ж, хотілося б знати, де ми».
«Мені також», – сказала Єнефер тихо і не відразу. «І це кінець тієї історії?» – запитав за мить Галахад. «Чому б то?» – запротестувала Цірі, потираючи ногу об ногу, збиваючи присохлий пісок із пальців та підошви. «Ти б хотів, аби розповідь закінчувалася так? Отож, я б також не хотіла». «То що було далі?» «Ти в порядку?» – пирхнула вона. «Побралися».
«Розкажи».
«А що там розповідати? Було гучне весілля. З'їхалися всі Любисток, матінка Ненеки, Іола та Урнейд, Ярпен Зігрін, Весемір, Ескіль, Коен, Мільва, Ангулема і моя містле. І я там була, мед пиво пила, а вони, значить, Геральт та Єнефер, мали потім власний дім і були щасливі. Дуже-дуже щасливі. Як у казці, розумієш?»
«Чому ти плачеш, володарку озера?»
«Нічого я не плачу. Очі в мене сльозяться від вітру і тільки».
Мовчали вони довго, дивлячись, як розжарена до червоного куля сонця торкається верхівок гір.
«І справді», – перервав тишу Галахад, – «дуже дивною була та історія. Ой, дивно. Воістину, пані Цірі, несамовитим є світ, з якого ти прибула».
Цірі голосно шморгнула носом.
«Так», – продовжив Галахад, кілька разів кахикнувши трохи збентежений мовчанням. «Але і тут у нас трапляються дивовижні пригоди. Візьмімо хоча б те, що сталося з паном Гвейном та Зеленим Рицарем, або з моїм дядьком, паном Борсом і паном Трістаном. Уявляєш собі, Цірі, пан Борс і пан Трістан одного разу вирушили на захід, до Тінтагелю. Шлях вів їх лісами, дикими і небезпечними. Їдуть вони, їдуть, аж дивляться, стоїть біла лань, а поруч пані, у чорне вдягнена. Воістину, чорнішої чорноти й на марах не побачиш. І вродлива та пані така, що вродливішою у всьому світі не знайдеш, ну, хіба що королева Гвіневра. Помітила вона рицарів та пані, що біля лані стояла, рукою махнула і так ото до них відізвалася.
Галахаде,
що?
Замовкни.
Він закашлявся, замовк. Мовчали обоє, дивлячись на сонце. Мовчали дуже довго.
Володарка озера,
я просила, аби ти мене так не називав.
Пані Цірі,
що?
Їдьмо зі мною до Камелота, пані Цірі. Король Артур, ось побачиш, викаже тобі честь та повагу, а я завжди буду тебе кохати і поважати.
Встань із колін, зараза, або й ні. Якщо ти вже там, то розітри мені стопи. Жахливо замерзли.
Дякую, ти милий.
Я ж казала, стопи закінчуються на кістках.
Пані Цірі,
я тут увесь час.
Сонце хилиться до заходу.
Правильно.
Цірі застебнула чоботи, встала. «Запрягаємо коней, Галахаде. Є десь поблизу якесь місце, де можна буде переночувати. Ха, по твоєму обличчю бачу, що ці терени ти знаєш так само, як і я. Але це нічого, рушаємо в дорогу. Навіть якщо доведеться спати під голим небом, аби десь подалі, у лісі. Від цього озера тягне. Чому ти так дивишся?» «Ага», – здогадалася, побачивши, як він зашарівся. «Мрієш про ночівлю під кущем ліщини на килимі з моху? В обіймах феї? Послухай, ну, хлопче, я не маю ані найменшого бажання». Вона обірвала себе, дивлячись на його рум'янець та блискучі очі. На по суті цілком небридке обличчя. Щось стисло і шлунок, і низ живота, і не був то голод. «Що зі мною діється?» – подумала вона. «Що зі мною діється?» «Не витрачай часу!» – ледь не крикнула вона. «Сідлай жеребчика!» Коли вони вже були в сідлах, вона подивилася на хлопця і голосно засміялася. Він глянув на неї, а очі мав здивовані, було в них запитання. «Нічого, нічого», – сказала вона вільно. «Це я просто про дещо задумалася. Вперед, Галахаде!» «Килим із моху», – подумала вона, ледь стримуючи хихотіння. «Під кущем ліщини, а я в ролі феї, ну-ну». «Пані Цірі, що? Поїдеш зі мною до Камелота?» Вона простягнула руку, і він простягнув свою. Вони поєднали долоні, скачучи поряд. «До дідька», – подумала вона. «Чому б і ні? Я готова закластися на будь-які гроші, що і у цьому світі знайдеться справа для відьмачки. Бо немає такого світу, в якому не було б справи для відьмачки». «Пані Цірі, не будемо про те поки що говорити. Їдьмо». Їхали вони просто в захід сонця. За ними залишалася темна долина. За ними було озеро. Озеро зачароване. Озеро синє і гладеньке, наче шліфований сапфір. Позаду залишилося каміння на березі озера. Сосни на схилах. Це було за ними, а перед ними було все. Кінець.